havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 7-may, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Minskda Ukrainadagi barqarorlikni saqlab qolish bo'yicha muzokara yakunlandi. Moskva sudi Ukraina uchuvchisi Nadya Savchenkoni qamoqda saqlash muddatini uzaytirdi. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonlik o'zbeklarni o'z safiga qo'shilishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Belarus poytaxti Minskda 6-may kuni Ukrainada barqarorlikni tiklash masalasiga bag'ishlangan navbatdagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Yopiq muzokaralarda Kiyev rasmiylari va separatchilar vakillari Rossiya hamda YHXT o'rtamchiligida Ukraina sharqidagi zaif sulhni mustahkamlab, saqlab qolish haqida maslahatlashgan. Muzokaralardagi Kiyev vakili Leonid Kuchma, uchrashuv ziddiyatni siyosiy yo'l bilan hal qilish yo'nalishidagi muhim qadam bo'ldi deb bildirdi. Unga ko'ra, ayrimachilar vakillari ham konstruktiv bo'lgan. Rossiya vakili Azamat Qulmuhammedov ham muzokaralar buhronni siyosiy yo'l bilan hal etilishiga umid paydo qilganini aytdi. Tomonlar barqarorlik o'rnatish masalasida ishlovchi ekspertlar guruhi kengashini tashkil etish masalasida kelishib oldi. YHXT vakili Haydi Talyaviniga ko'ra, mazkur kengash 19-maydan o'z faoliyatini boshlaydi. Moskva sudi ukrainalik uchuvchi va Ukrain parlamenti deputati Nadya Savchenkoni hibsda saqlash muddatini 30-iyungacha uzaytirdi. 33 yoshli Savchenko o'tgan yil iyunidan beri Rossiya qamog'ida ushlab turilibdi. U Ukrainaning Lugansk viloyatida rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanib, Moskvada sud qilinmoqda. Biroq Savchenko bu ayblovni rad etib, o'zini Rossiya parastlar qo'lga olgani va Rossiyaga topshirgani haqida ko'rsatma berayotir. Savchenko o'zining noqonuniy qamoqda saqlanayotganiga norozilik bildirib, 80 kun mobaynida ochlik e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar 5-may kuni Rossiya hukumati Savchenkoning ochlik e'lon qilganidan keyingi sog'lig'i borasida qayg'urmayotganini tanqid qildi va Kremlni ukrainalik uchuvchini zudlikda ozod etishga chaqirdi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chorlagan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6-may kuni xabar tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonoti Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqida xabarlar tarqalgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'on deputati Ulam Tariq Majruhga tayanib xabar berilishicha, Afg'onistonga har kuni Pokiston, Checheniston va O'zbekistondan yuzlab jangarilar kirib kelmoqda. Viloyatlarda vaziyat og'irlashgan, aholi yashovchi hududlar jangarilar qo'liga o'tmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston mintaqasidan Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqida xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Guruh rahbari Usmon G'oziy Facebook tarmog'ida qilgan so'nggi bayonotida guruh asosan Afg'oniston shimoliga ko'chganini tasdiqlagandi. Tojikistonda o'zini prezident Emomali Rahmonning o'g'li sifatida taqdim qilgan 10-sinf o'quvchisi Xushdil Qurbonov qo'lga olindi. Asia Plus agentligining bildirishicha Xushdil Qurbonov fuqaro Mahmat Rizo Rajabov ishonchiga kelgan va unga 30 sotix yer ajratishni va'da qilib, evaziga 50 ming dollar pul va talab qilgan. Pulni olgach, yer ajratish uchun mas'ul bo'lgan amaldor Sabzali Majirovga murojaat qilib, o'zini prezidentning o'g'li Samoni Emomali deb tanishtirgan va Mahmat Mirzo Rajabovga yer ajratishni buyurgan. Biroq Majirov Xushdil Qurbonovga ishonmagan va hech kimga yer ajratmagan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov olib borilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'laroq matnlarini va boshqa xabarlarni Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara yuritamiz.
So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu borada bahs munozaralar qizigandan qizib boryapti. Demak, mana shu bahsni bugun yana qizdiramiz degan umiddaman.
Xo'sh, Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan va Rossiya elchixonalari tomonidan tarqatilayotgan bu lentalar g'alaba ramzi sifatida talqin qilinyapti.
Biroq shu bilan birga bu lentani Rossiya imperializmining bosqinchilik ramzi sifatida talqinlayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Buni inobatga olishimiz kerak albatta.
Mayli, haqiqat bahslarda yuzaga chiqadi deganlardek bu mavzuni munozara qilish uchun bugun ikki xil qarashdagi shaxslarni munozaraga taklif qildik. Ayni paytda
balki uch xil qarashdagi odamlar ham bor.
Etmoqchi bo'lganlar.
Demak, Grigoriy lentasi g'alaba ramzi emas degan pozitsiyada Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Grigoriy lentasiga qarshimiz guruhining ma'muri, jurnalist Aziz Muhammad va uni qo'llovchi guruh munozara qiladi. Aziz Muhammadning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasini biz yozib olgandik. Marhamat, uni eshittirsak sizlarga.
Georgiy lentasi tarixiy nuqtai nazardan 2-chi jahon urushiga aloqador emasligi, balki o'z vaqtida Chor Rossiyasining timsollaridan biri va yurtimizni mustamlakaga aylantirgan harbiylarga berilgan orden lentasi bo'lgani uchun milliy ma'naviyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman va shaxsan men yurtimizda bu lentaning tarqatilishiga qarshiman.
Bu Aziz Muhammadning asosiy pozitsiyasi edi. Grigoriy lentasi 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan sobiq SSR xalqlarining g'alabasi ramzi bo'lib qolgan degan pozitsiyada Moskvadan vatandosh mehnat muhojirlari tashkiloti raisi Usmon Barotov va uni qo'llovchi guruh bahs qiladi. Usmon Barotovning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasi.
Assalomu alaykum. Hozir oxirgi davrlarda Georgiy lentasini fashizmga tenglashtiryapti, ammo bu bilan men qarshiman, chunki Ulug' Vatan urushida biz ota bobolarimiz jang qilgan shu Georgiy lentasi bu g'alabani ramzi sifatida bo'lgan. O'zbekistonda shu urushga 1.5 millionga yaqin biz o'zbekistonliklar ketgan, shu jang maydonlarida 500,000 odam o'zbekistonliklar halok bo'lib yo'q ketdi. Shu biz Georgiy lentasini bu fashizm simvoli deyilgan bo'lsak, ramzi deyilgan bo'lsak, halok bo'lganlarga, urushda qatnashganlarga biz yumshoq aytishdan behurmatli bo'ladi. O'zi bu juda xunuk ish. O'shaning uchun buni Rossiya imperiyasini bosqinchilik ramzi deb bo'lmaydi.
Shuningdek, siz Ozodlik radiosining internet saytida, Odnoklassniki, Facebook va YouTube sahifalarida bahsni jonli tinglashingiz mumkin. Agar siz ham shu bahsda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki bahslashuvchilarga savol bermoqchi bo'lsangiz, shu paytning o'zidayoq, demak, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin.
Va yana bir eslatma, bahs davomida men Usmon Barotov guruhining hamkasbim Sirojiddin esa Aziz Muhammad guruhining ramziy tarafdorlari bo'lamiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Ana endi bahslashuvchilarni haqiqiy munozaraga taklif qilamiz. Usmon aka, marhamat, aytingchi, nega siz Grigoriy lentasini g'alaba ramzi sifatida ko'rasiz? Opponentingiz buni Rossiya imperializmining simvoli, ramzi sifatida deb aytyapti. Marhamat.
Rahmat so'z berganlarga. Men yani kerak so'zimda nimagaligini aytdim. Bu g'alaba ramzi uchun. Endi buni opponentimni doktrinasiga qarasak, bu hozirgi O'zbekistonni bir qismi o'sha davrda Turkiston Qo'qon xonligi aslini bosganligi uchun bu Rossiya imperializmida bosqinchilik ramzi deyilayotgandi. Endi agar shu asosida biz maqlagan bo'lsak, qaytadan fashizmni emblemasi bo'lgan bo'lsak, unda yaqinda ikki haftalardan keyin